aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Saradnja Republike Srpske i Srbije najkorektnija je u posljednjih nekoliko godina, rečeno je nakon sastanka predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu. Ovom prilikom najavljen je početak izgradnje autoputa Beograd-Bijeljina-Sarajevo za kraj juna ove godine i 8,5 miliona evra bespovratne pomoći Srbije za infrastrukturne projekte u opštinama Republike Srpske. Zvaničnici Republike Srpske ne vjeruju u pravičnost pri izricanju drugostepene presude Radovanu Karadžiću. Hag zabranio prenos uživo. Izdata građevinska dozvola za most na Savi kod Gradiške, izgradnja počinje u naredna dva mjeseca. Jedinstven stav javnih servisa u Bosni i Hercegovini, odlukom Raka, javni emiteri stavljeni u diskriminatorski položaj. Toliko u najavi.
Oblacima plavi nekog svud da sa mnom luta, nekoga da nije strah. Tražim među osmesima, tražim jedan osmeh, samo jedan meni upućen li znam. Nek stane se par na tren, pa da znam, da čujem tvog srca otkuca, tražim ljubav na dan, tu poznatu stvar, čak i u bajci glavni junaci prate taj tren, taj happy end, ljubav na dan. Među vetrovima raznim jedan vetar baš za jedra, dunavska i nemirna. Tražim usne slatke kao grožđe, da me svaka muka prođe kad me poljube. Nek stane par na tren, pa da znam, da čujem tvog srca otkuca, tražim ljubav na dan, tu poznatu stvar, čak i u bajci glavni junaci prate taj tren, taj happy end, ljubav na dan.
Saradnja Republike Srpske i Srbije najkonkretnija je u nekoliko posljednjih godina, rečeno je nakon sastanka predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Najavljen je početak izgradnje autoputa Beograd-Bijeljina-Sarajevo za kraj juna ove godine i 8,5 miliona evra bespovratne pomoći Srbije za infrastrukturne projekte u opštinama Republike Srpske. Razgovarano je i o protestima u Srbiji i formiranju Savjeta ministara BiH, opširnije Zorana Marković.
Dobra saradnja najbolje se pokazuje kroz konkretne projekte i investicije. Vučić je ponudio pomoć u opremanju lokacija za privlačenje investitora, kao i posticanje poljoprivredne proizvodnje kroz subvencije. Najavio je da će konkretni radovi na izgradnji autoputa Beograd-Bijeljina-Sarajevo početi krajem juna.
Na sekciji Kuzmin-Sremska Rača, najverovatnije od mosta preko Save, dakle, radovi počinju u drugoj polovini juna, negde oko Vidovdana, dakle, tada krećemo u izvođenje radova na autoputu Beograd-Bijeljina-Banja Luka i Beograd-Bijeljina-Sarajevo.
Pomoć opštinama u Srpskoj nastavlja se i ove godine. Srbija će finansirati projekte izgradnje i rekonstrukcije škola, vrtića, domova za stara lica, ambulanti, sportskih dvorana, dnevnih centara za djecu sa poteškoćama u razvoju, nabavku sanitetskih vozila za 15 opština Srpske, najavio je Vučić. Milorad Dodik zahvalio je predsjedniku Srbije što pokazuje želju da se pomogne Republici Srpskoj.
Reč je o projektima, čućete i sami, mislim, mnogo znače za sve opštine o kojima govorim. Opština Dubica, rekonstrukcija doma zdravlja, 150.000 evra. Opština Novi Grad, rekonstrukcija doma za stara lica, neću više govoriti novčane iznose. Dakle, grad Gradiška, izgradnja dečijeg vrtića, novi vrtić u potpunosti ćemo da napravimo. U Gradiški ima više dece. Opština Prnjavo, rekonstrukcija mokrih čvorova u osnovnoj školi. Grad Banja Luka, izgradnja tronamenskog objekta u mjesnoj zajednici Petrićevcu, dakle ambulanta, porodične medicine, dečji vrtić i prostor za savjet mjesne zajednice, opština Kneževo, rekonstrukcija doma zdravlja, opština Šipovo, izgradnja omladinskog kampa, opština Mrkonjić, grad rekonstrukcija škole, Teslić, rekonstrukcija škola, grad Doboj, dnevni centar za decu sa poteškoćama u razvoju i zdravu decu predškolskog uzrasta u Bukovici Velikoj, opština Brod, rekonstrukcija škole, opština Šamac, rekonstrukcija škole u Obudovcu. Ako se Obudovac je tačno na koridoru, za one koji ne znaju, dakle, već ako se sećate, posle poplavu radili smo školu u Šamcu, dakle, na ovom drugom delu puta ka Doboju. Opština Pelagićevo, rekonstrukcija ambulante porodične medicine, grad Bijeljina, izgradnja sportske dvorane u sklopu gimnazije, grad Bijeljina, izgrada sportske dvorane u sklopu škole u Velikoj Omarskoj, grad Zvornik, rekonstrukcija osnovne škole Sveti Sava, grad Zvornik, rekonstrukcija doma zdravlja, opština Bratunac, izgradnja opštinske administrativne službe, opština Vlasenica, rekonstrukcija dečijeg vrtića, opština Šeković, rekonstrukcija osnovne škole Jovan Dučić, istočno Sarajevo, rekonstrukcija objekta u sklopu bolnice Srbija, opština Trnovo, rekonstrukcija osnovne škole i sportske sale, i to su sad delovi kada sam posećivao, ako se sećate, istočno Sarajevo, gde sam razgovarao sa predsednicima opština iz različitih političkih stranaka koji su nam govorili o svojim predlozima i svojim idejama. Opština Pale, izgradnja objekta doma zdravlja na Jahorini, opština Rogatica, rekonstrukcija škole i dvorane, opština Kalinovik, rekonstrukcija doma za starija lica, zatim nabavka sanitetskih vozila za 15 lokalnih zajednica, za 15 opština, dakle, izgradnja poslovnih proizvodnih hala u nerazvijenim opštinama Republike Srpske, negde oko 1 milion evra kao pilot projekat, u ukupnom iznosu 8.405.000 evra, to će biti na raspolaganju, kao što smo već činili u ranijem periodu. Kada to budemo platili, to će biti ukupno bespovratnih sredstava oko 32 miliona evra. Mislimo da je to značajna podrška, zadovoljni smo zbog toga, nastavljamo saradnju.
Ovo je jedna snažna podrška ljudima širom Republike Srpske. S ovim projektima ćemo kompletirati jednu zamisao da u svakoj opštini u Republici Srpskoj ima ih 62, bude jedan od projekata koji je iniciran iz ovih sredstava, tako da ideja je da Srbija bude prisutna u svakoj, naravno, opštini Republike Srpske. Ovo je ozbiljan novac i još jednom zahvalnost u ime svih koji će sigurno vidjeti benefite iz ovoga što činimo i radimo. Reći ću samo još jednom da naravno i u Srbiji ima mjesta gdje treba da se učini i uradi, ali taj osjećaj da se Republika Srpska na ovaj način posmatra u želji da se pomogne svakako nas ohrabruje i jača našu vjeru i povjerenje u Srbiju koji je onako na visokom nivou.
Novinare je zanimalo i šta predsjednik Srbije može da učini kako bi se abolirali demonstranti koji su upali u zgradu RTS-a, kao i stav Milorada Dodika o tim dešavanjima.
Moja namjera, i zato sam zamolio nadležne organe, sam ću pogledati u toku ranog jutra, sutra pre nego što krenem za Hanofer. Dakle, pogledat ću to oko krivičnih postupaka koji se vode, ne želim ništa još da vam kažem dok ne pogledam same predmete i o čemu se radi, šta je policija zabeležila. A što se tiče ovog, ja očekujem da apelacioni prekršajni sud donese odluke. Zašto bih želeo da ti ljudi koji su za prekršaje osuđeni u prvostepenom postupku, da u drugostepenom ili u apelacionom delu budu oslobođeni svi? Voleo bih zato što nisu ti ljudi odgovorni, već oni koji su ih zloupotrebili. Oni koji su im i juče rekli, ej, ajde deco, vi da štrajkujete. Ajde deco, vi da se borite da bismo ja jedan fašista i vas i nas dvojica tajkuna došli na vlast.
Ono što smo gledali prethodnih dana svakako nije dobra slika i usmjereno je ka destabilizaciji Srbije i urušavanju pregovaračkih i drugih regionalnih i međunarodnih pozicija i snage same Srbije. U tom pogledu moram da kažem da su ljudi reagovali u Republici Srpskoj tako što smatraju da naprosto stvar političkih razjašnjavanja i razjašnjavanja treba da se desi tamo gdje se to obično dešava. To je znači u javnom prostoru i u okviru tog izbornog dana.
Dodik je informisao Vučića o zastoju u formiranju savjeta ministara BiH, ističući da on nije samo tehničke prirode, već da je riječ o organizovanoj opstrukciji kako bi se u savjetu ministara zadržali podesni kadrovi i onemogućila realizacija izbornih rezultata.
Želim da kažem da organi vlasti na nivou Bosne i Hercegovine se sastavljaju, oni nemaju izborni direktni izborni legitimitet i postoji naravno spremnost srpske strane koja je davno koncipirala svoju politiku na nivou Sarajeva odmah nakon oktobarskih izbora, a naravno i hrvatske strane koji su poslali svoje reprezentacije, političke reprezentacije u Sarajevo, ali ostaje jedna nedovršena stvar u okviru bošnjačke političke elite, a očigledno postoji i namjerna opstrukcija da se ono što pripada Ustavu Srbima nakon izbora da to zauzmu i o tome sam obavijestio predsjednika da ovo sada više nije stvar samo tehničkih ili nekih drugih zastoja, nego je stvar jedne organizovane opstrukcije koja ide za tim da se na nivou savjeta ministara zadrže njima povoljnih ili podesnih kadrovi kao što to vidimo u posljednje vrijeme, i onemogući se prava politička reprezentacija na nivou Bosne i Hercegovine. O tome ćemo naravno raditi u budućem vremenu. Sinoć smo imali sastanak u Sarajevu koji je rezultirao na zahtjev gospodina Izetbegovića izradom nekoliko principa na kojima se zasnivala vlast. Mislim da je to već javno i poznato. A na kraju kad smo trebali da to potpišemo i da idemo dalje, onda on tražio 7 dana. Prema tome radi se o jednoj organizovanoj opstrukciji koja će vjerojatno još trajati. Mi nemamo namjeru da trpimo takve odnose, ali važno je da neki drugi vide na koji način se to kreće.
Predsjednik Srbije naglasio je da i oni očekuju da se uskoro formira savjet ministara, naglašavajući da Srbija želi najbolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom.
Izricanje pravosnažne presude po žalbama Radovana Karadžića zakazano za sutra u 14 časova bit će prenošeno sa 30 minuta odgode. Bilo kakvo snimanje prenosa uživo unutar zgrade mehanizma strogo je zabranjeno iz, kako se navodi, operativnih razloga. Zvaničnici Republike Srpske ne vjeruju u pravičnost tokom izricanja drugostepene presude Karadžiću i pored trojice novih sudija u sudskom vijeću. Porodica bivšeg predsjednika Srpske nije željela da se oglašava, dok advokati vjeruju u oslobađajuću presudu ili obnavljanje postupka zbog brojnih propusta tužilaštva i prikrivanja dokaza, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon prvostepene presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću 24. marta 2016. godine, na koju su se žalili i odbrana i tužilaštvo, bit će izrečena drugostepena presuda koja pobuđuje veliku pažnju u Srpskoj. Advokat ima odbrane Goran Petronijević ukazuje na tog žalbenog postupka i razne manevre tužilaštva koje je potenciralo vraćanje odbačenih tačaka optužnice koje se odnose na navodni genocid u 7 opština. Pored toga, tužilaštvo je 173 puta prekršilo pravilo o objedinjavanju i prikrivanju dokaza, za što nije snosilo nikakvu sankciju, navodi Petronijević.
I mi do kraja prvostepenog postupka nismo imali ni jednu sankciju tužilaštva. Jedina sankcija koja bi bila pravična, to bi bilo eventualno obnavljanje postupka, gde bi bilo rečeno izvolite, odbrana, upotrebite sve ove dokaze koje je tužilaštvo pokušalo da prikrije od vas, a koji su oslobađajućeg karaktera.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić ponavlja da je prvostepena presuda prvom predsjedniku Srpske sramna jer nije zasnovana na činjenicama i dokazima. Nova činjenica je da će u vijeću biti trojica novih sudija, što daje malu nadu u pravednu sudsku presudu, smatra Kojić.
Ako se bude bavilo činjenicama i dokazima, sigurni smo najmanje da se može vratiti na ponovljeno suđenje, kao što je bio slučaj i Stanišić Matović, ili da, dakle, da bude oslobađajuća presuda, što bi sigurno bilo najispravnije i da gospodin Karadžić zajedno sa nama dođe iz Haškog tribunala u Republiku Srpsku.
Predsjednik Borsa Milomir Savči stigao je u Hag sa nadom da prilikom izricanja drugostepene presude prvom predsjedniku Srpske neće biti odlučujući politički i drugi pritisci na sudije, nego argumenti i dokazi.
Uticaj javnog mnijenja, pritisaka, politički pritisak na sud i sudije, očekujemo oslobađajuću presudu. Ukoliko sve to izostane, nažalost, vjerovatno da će biti nešto drugačije, ali ubeđeni svi mi da presuda ova mora biti mnogo povoljnija ako ne bi bila slučajna oslobađajuća.
U reakcijama na izricanje drugostepene sudske presude Karadžiću, zvaničnici Srpske iskazali su na povjerenje u pravičnost Haškog suda, zasnivajući ga na brojnim drakonskim presudama Srbima. Ponavljaju da sud nije ispunio svoju osnovnu misiju pomirenja naroda i pravično suđenje. Predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik ističe da se jedino sudilo srpskom vojnom i političkom rukovodstvu i da su se stvorila slika da su samo Srbi krivi. Pita zašto se nije sudilo Franji Tuđmanu i Aliji Izetbegoviću, nego se nakon njihove smrti objavilo da bi se i oni našli u Haškom tribunalu. Dodatnu sumnju u pravičnost suda pojačala su priznanja da je tužilaštvo prikrivalo dokaze, kaže Dodik.
Evo ja lično, već odavno sam prestao da vjerujem u ispravnost tog suda, i on sigurno ne izvršava svoju misiju, a to je da obezbedi svojim odlukama osnovu za pomirenje u Bosni i Hercegovini. Ali je nemoguće da samo jedna strana je ta koja je odgovorna kriva, da ste kazano cjelokupno vojno i političko rukovodstvo, a da s druge strane jedan Naser Orić za koji stranci su pravili emisiju još u toku rata na CNN-u i na drugim mjestima o njegovim vjerstvima koje on počinio, oslobodi ga Haag, oslobodi ga politički sud u Sarajevu.
I predsjednici Narodne skupštine i Republičke vlade Nedeljko Čubrilović i Radovan Višković navode jednostranost suda na štetu Srba i njegovo konstantno bavljenje srpskom krivicom.
Nažalost, ne mogu biti optimista ni u ovoj situaciji, mada izvjesna nada postoji da će argumentacija koju je odbrana ovom prilikom pripremila doći do ušiju i glave onih koji treba da to sagledaju.
Zločini nemaju ni ime, ni prezime, ni adresu. Zločinci su zločinci i trebali bi svi da odgovaraju za počinjene zločine. A ovdje je bilo zločina na jednoj, na drugoj i na trećoj strani. I mi samo tražimo to.
Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nalazi se u Haškom pritvoru od 30. jula 2008. godine. Prvostepenom presudom proglašen je krivim za navodni ratni zločin i osuđen na 40 godina zatvora.
Zaplela se noć u moje prste, pa mi preti da jutro neće svanuti, da otići ćeš predaleko, a ne nećeš ni trepnuti. Dok me ljubiš zadnji put, da još jednom ti čuvam dušu, a već sutra idi bilo kud. Voli me, voli me ko prvog dana, dok me ljubiš zadnji put, da još jednom ti čuvam dušu, a već sutra idi bilo kud. Voli me, voli me ko prvog dana, kao suncokret ka srcu okreće. Srce se kao suncokret ka srcu okreće.
U naredna dva mjeseca trebalo bi da počne izgradnja mosta na rijeci Savi kod Gradiške, izjavio je direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić. On je potvrdio informaciju da su hrvatske vlasti izdale građevinsku dozvolu za izgradnju ovog mosta.
Hrvatsko ministarstvo građevinarstva je izdalo građevinsku dozvolu na osnovu potvrde našeg ministarstva građevinarstva, takva je procedura. To je jedna od posljednjih kockica koja se slaže paralelno sa tenderskom procedurom da bi mogli ovog proljeća, kako smo planirali, da potpišemo ugovor i krenemo sa radovima. U toku je tenderska procedura za izbor i izvođača i nadzora. Za izbor izvođača je otprilike već sve jasno i u završnoj fazi je. Za izbor nadzora imali smo jednu predkvalifikaciju, ostalo još da se dostave financijske ponude i računamo da će sve biti završeno u narednih mjesec do dva, da bi mogli da potpišemo ugovor i idemo dalje sa realizacijom projekta, odnosno sa radovima na terenu. Most na Savi kod Graničke je jedan od dva projekta koja smo mi najavili za ovo proljeće da ćemo krenuti sa radovima. Drugi je početak izgradnje koridora 5C u Republici Srpskoj. Prva od četiri faze izgradnje, to je dionica od Tovire do Kostajnice, odnosno od Johovca do Rudanke, od Petlje do Petlje, plus 5,6 km otvorene trase, i to je projekat gdje smo finansiranje obezbijedili iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj. Sproveli smo tendersku proceduru, potpisali ugovor sa nadzornim organom, a sutra ćemo da potpišemo ugovor sa izvođačem. Sutra u 9 sati u zgradi vlade potpisujemo ugovor o izvođenju, u stvari preciznije ugovor za projektovanje i izgradnju autoputa, a izabrani izvođač najpovoljniju ponudu dostavio je na tenderu. Ponovo konzorcijum Integral Engineering i Granit Skopje iz Makedonije. Podsjećam, to je konzorcijum koji je u zajedničkom nastupu izvodio radove i na autoputu Banja Luka Doboj, koji je bio podijeljen u dva dijela, dvije faze i dva projekta, ali na oba projekta je bio isti izvođač.
Odlukom Regulatorne agencije za komunikacije BiH o raspisivanju javnog poziva za operatera Multiplexa C, javni emiteri u BiH stavljeni su u diskriminatorski položaj. Zaključak je Odbora sistema javnih radiotelevizijskih servisa u BiH. Odbor smatra da je proces prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje od vitalnog interesa za javne servise i poziva Savjet RAK-a da spornu odluku stavi van snage. Odbor poziva nadležne institucije da se prelazak na digitalno emitovanje nastavi uz direktno učešće javnih servisa, kako je predviđeno odlukama nadležnih institucija u BiH. Podsjećamo, vlada Srpske zatražila je da odluka RAK-a bude stavljena van snage jer nije u skladu sa zakonom. Na nezakonitost ove odluke upozorili su i ekspertski tim javnih RTV servisa i BiH i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, izjavio je predsjednik Upravnog odbora Radio Televizije Republike Srpske Slobodan Bošković.
Regulatorna agencija je izašla iz svoje nadležnosti sa ovom odlukom jer se stavila u funkciji da ona raspolaže radiofrekventnim spektrom. Radiofrekventni spektar je opšte prirodno dobro svih građana, koliko Bosne i Hercegovine, toliko i Federacije i Republike Srpske. RAK nije mogao da raspolaže sa radiofrekventnim spektrom. Njegova osnovna djelatnost jeste regulacija tog spektra. Ova odluka je suprotna i Zakonu o komunikacijama. Iako, nažalost, u Bosni i Hercegovini treba bi da postoji zakon o digitalnoj radiodifuziji, koji bi najvjerojatnije ovo sve mogao, odnosno koji bi ovo regulisao kao što postoji i u zemljama u okruženju. Ova odluka je također i suprotna sektorskoj politici emitovanja, koja se donosi svake četvrte godine i koja je jedina u mogućnosti van zakona da reguliše radiofrekventni spektar, i to uz saglasnost Republike Srpske i Federacije. Ovdje RAK nije tražio ni saglasnost Savjeta ministara, ni saglasnost entitetskih vlada, što je bio obavezan da uradi. Kad bi sve to ispunio RAK i imao te sve saglasnosti, on je još morao da uradi analizu digitalnog tržišta emitovanja, na osnovu koje tek može da pristupi regulisanju tržišta emitovanja. RAK ni to nije uradio. A da ne govorim da je ova odluka vrlo problematična i tehnološki i tehnički, da ne govorim da je štetna za javne servise, što su i zaključili na nedavnoj sjednici Odbora sistema. I nema čak ni podršku većine komercijalnih emitera.
Mesec je u znaku škorpije, to je njeno vreme. Sve su posle bile kopije, bezbojne i neme. Kada zamislim njen lik, na tren pretrne. U pogledima tražimo brise, koji na nju liče. Glavom protiv srca borim se, al na kraju priče. Srce proda stari trik, pa se otrgne. I odluta putevima nekih davnih dana. To magija je bila, naborana svila na njenim grudima. Pričamo to, jer kako da im objasnim, mada tuđa moja si, još se hranim istom zabludom. Plesati je mogla zauvijek, tako drsko mlada, dani su je počinjali tek, kada sumrak vlada. I tišina nađe put u noći srebrne. Pa odlutam na ta mjesta gdje je bila moja, al jutra se prikradu i oduzmu svu nadu dok se budim ja.
Stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje ratnih vojnih invalida prioritet je Saveza članova ratnih vojnih invalida i resornog ministarstva u ovoj godini. O tome je danas razgovarano u Banja Luci na sastanku koji je održan u Centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Istaknuto je da je malo poslodavaca koji se odlučuju da zapošljavaju invalide, kojih je na evidenciji Biroa za zapošljavanje oko 1600. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Ohrabruje činjenica što je ministar početkom januara mjeseca obećao da će se založiti da se usvoji uredba o stambenom zbrinjavanju i rekao je da će nastojati da to bude do kraja marta. Znači u polovini marta usvojena je uredba o stambenom zbrinjavanju i evo mi upravo danas imamo razgovora na te teme kako dalje da se realizuje ovo oko uredbe. Danas ćemo pokušati da vidimo da se u toku 2019. godine nešto više uradi vezano oko zapošljavanja ratnih vojnih invalida. Mi nemamo precizan broj koliko ima nezaposlenih ratnih vojnih invalida. Oni koji su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje, to je negdje oko 1600, činim se, ali veliki broj ratnih vojnih invalida nije ni prijavljen na Zavod za zapošljavanje. Upravo to što ste rekli, ratni vojni invalidi više teško mogu naći zaposlenje na tržištu rada, znači da se zaposle u radni odnos, upravo radi godina koje imaju, jer poslodavci nerado primaju nekoga koji ima 50, 60 godina ili 40. Ako pođemo od toga da je 24 godine prošlo od završetka rata, znači onaj koji je otišao sa 20 godina, on ima sad 44, 45 godina.
Kao što je predsjednik pomenuo, usvojena je skoro uredba o stambenom zbrinjavanju i svakako da je zato zainteresovana i ova populacija. Ubrzo će biti raspisani javni pozivi u svim opštinama i ovim nastojimo da najteže ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca u potpunosti stambeno zbrinemo. Ovo se odnosi naravno na one koji nisu se iz određenih razloga prijavili na program stambenog zbrinjavanja u proteklom periodu i po bivšoj uredbi. Zapošljavanje je vrlo važno. Važan je problem i siguran sam da u suštini, ako i nisu zainteresovani poslodavci za invalide, teže invalide, lakši invalidi imaju preostalu radnu sposobnost i upravo ćemo kroz akcioni plan pokušati da im približimo programe. Nije nikakav problem, evo već u narednom periodu, prije nego što se i raspiše javni poziv, možemo da tražimo od biroa za zapošljavanje za registrovane ratne vojne invalide, koji je to broj po opštinama i po profesionalnoj strukturi koja se nalazi u njihovom registru. Predat ćemo to i organizacijama koje su zainteresovane, prije svega Savezu ratnih vojnih invalida, takve spiskove, a isto tako tražiti od Zavoda za zapošljavanje da pozove te ljude, da im predoči kakve planove imaju, akcione planove i kakve su mogućnosti, iako je neko u mogućnosti da se u tom nađe kroz program možda samo zapošljavanja ili zapošljavanja.
Redovnost isplate podsticaja za poljoprivredne proizvođače nikada nije bila bolja i trenutno je isplaćeno oko 90% podsticaja za prošlu godinu, a u susret proljetnoj sjetvi isplata će biti dodatno intenzivirana, rekao je ministar poljoprivrede Boris Pašalić. Da su isplate redovne potvrđuje i predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Stojan Marinković.
Mi ćemo se potruditi da do kraja marta ažuriramo sve svoje obaveze iz prethodne godine i da izvršimo obaveze iz tekuće godine. Tu prije svega mislim na premiju za mlijeko. Želimo da isplatimo već u narednih nekoliko dana jednu premiju jer nismo isplatili od januara zbog toga što smo radili na usvajanju pravilnika. I ono što mogu da kažem, da ćemo sigurno imati dobru dinamiku isplate podsticaja i u tekućoj godini. Važno je reći da ministarstvo, osim ovih dugova iz prošle godine, iz ranijeg perioda, ne duguje nijednu marku našim poljoprivrednim proizvođačima.
Ono što mi i dalje apelujemo da se taj trend zadrži i još ako je moguće unaprijedi, ali da se tu još uvrste i druge grupacije poljoprivrednih proizvođača kojima na neki način te subvencije dolaze tek po ostvarenoj fiskalnoj godini. Tražili da se na neki način obezbijedi kvartalna isplata subvencija.
Sam tu, ti si daleka, pa mi glas ne poznaješ. znaš, sad kad sam tu ti si ničija, nek mi je bolno za uvijek. Kapljom ispod oka otkri našu tajnu, velom ljubav sakrivaj. Nek te drugi ljubi noću i danju, ja ću u snovima. Kapljom ispod oka otkri našu tajnu, slaži srce pocijepaj. Nek te drugi ljubi noću i danju, ja ću pjesma.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske raspisalo je konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove koji će biti otvoren 30 dana. Za ove namjene ove godine planirano je da iz budžeta Srpske bude izdvojeno 1,7 miliona maraka. O ovoj temi s pomoćnicom ministra za omladinu Brankom Malešević razgovarala je Slavica Brkić.
Danas govorimo o subvencijama kamatne stope za stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Naime, prošle nedelje raspisan je konkurs, ali evo prije nego što kažemo onom što je trenutno aktuelno, možda da napravimo kraći osvrt, da nam kažete od kada se projekat realizuje i koliko je do sada dodijeljeno subvencija, odnosno koliko je iz budžeta vlade Republike Srpske izdvojeno novca u te namjene.
Poseban program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove ministarstvo realizuje od 2008. godine. U ovom periodu, znači, odobreno je 3398 subvencija i izdvojeno je oko 9 miliona 700.000 konvertibilnih maraka do sada. A u 2019. godini u budžetu su planirana sredstva od 1 miliona 700.000 konvertibilnih maraka za ove namjene.
To je nešto veće u odnosu na raniji period.
Jeste, obzirom da se svake godine povećava broj korisnika, samim tim potrebno je i dodatno u određenom iznosu uvećati sredstva da bi se mogli raspisivati novi konkursi, odnosno odobravati subvencije novim korisnicima.
Takođe je važno reći koji su uslovi za prijavljivanje na ovaj konkurs. Dakle, konkurs je za mlade i mlade bračne parove, pa evo koji su to uslovi?
Ministarstvo će subvencionisati 1% poen kamatne stope na stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Republici Srpskoj, a po kreditnim linijama investicijo-razvojne banke, i to stambeni krediti koji su krenuli od 3. aprila 2008. godine. Pravo prijave na sam konkurs imaju lica koja su zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditnih linija investicijo-razvojne banke, koje su u trenutku zaključenja ugovora sa bankom o samom stambenom kreditiranju po ovim linijama imala do navršenih 35 godina života i naravno da imaju mjesto prebivalište u Republici Srpskoj.
Sad, ono, postoje dakle jasno propisani uslovi, međutim ono što ljude zanima, na koji način mogu da se prijave na konkurs, šta je neophodno od dokumentacije i koji su detalji?
Ono što je najvažnije da kažem svim korisnicima i zainteresovanim, da se sam konkurs kao i aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva nalazi na sajtu Ministarstva porodice, omladine i sporta i tu će biti do 15. aprila do kada je raspisan konkurs. Kada su u pitanju dokumenti koje je potrebno dostaviti, znači potrebno je dostaviti ugovor o stambenom kreditu sa komercijalnom bankom, uvjerenje o prebivalištu, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi i naravno kratku biografiju. Takođe, ako u pitanju mladi bračni par, potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige rođenih za djecu, ukoliko imaju djece, i dokaz o stručnoj spremi za supružnika. Ove dokumente je potrebno dostaviti, znači, u originalu ili overenoj fotokopiji.
Kad govorite o dokumentaciji, obrazac je dakle na sajtu
ministarstva. Jeste, nalazi se na sajtu ministarstva i sam konkursa i aplikacioni obrazac koji treba da popune, gdje je dodatno navedena upravo ova dokumentacija koju sam ja nabrala, koju treba da dostave.
Ranije podnesena prijava važi do kraja isplate
kredita. Jeste, ono što je značajno da korisnici jedno u momentu kad dobiju subvenciju, oni ne treba više da se prijavljuju na konkurs. Znači, njima to rješenje o dobijenoj subvenciji važi do kraja otplate kredita. I ono što je takođe značajno je da, znači, ministarstvo vrši isplate subvencija na mjesečnom nivou. Znači, ne odjedno, već mjesečno kako idu rate kredita korisniku, na taj način vraćamo jedan taj procentni poent kamatne. S tim da je takođe važno da kažem da mi upravo s bankama i sarađujemo na taj način što dostavimo bankama spisak svih korisnika. Banke nam zatim obračunavaju taj 1% poen koliko on iznosi za svakog korisnika i dostavi nam taj zbirni iznos koji mi zatim uplatimo svakoj banci, a oni raskriže sredstva na žiroračune korisnika.
Da li su sva sredstva od prošle godine svih lica koja su aplicirali isplaćena?
Ja, sredstva su isplaćena i ono što se evo nadamo i očekujemo da i neće biti kašnjenja u narednom periodu. S tim da ponekad samo kašnjenje nije samo do nas, već se desi da i same te banke ne dostave sve spiskove. Naprimjer, da u januaru uopšte nemamo uvijek spiskove za novembar mjesec svih, pa nismo ni u mogućnosti da uplatimo sredstva. Ali evo sada ovo trenutno je uspostavljena neka dinamika plaćanja, tako da ta sredstva ne kasne.
Koliki je maksimalan iznos koji mladi bračni par može dobiti za stambeni kredit i da li je potreban sudužnik?
Maksimalan iznos kredita je povećan prošle godine. On sada iznosi 150.000 konvertibilnih maraka i također produžen je rok otplate sa 20 na 25 godina. A o samim uslovima za podizanje kredita najbolje da se korisnici obrate direktno investicijo-razvojnoj banci ili nekoj od komercijalnih banaka koje pružaju, plasiraju sredstva iz sredstava investicijo-razvojne banke.
Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu učešću u emisiji Zajednički talas.
Opština Istočna Iliđa i veći broj privrednih subjekata iz ove lokalne zajednice potpisali su danas sa omladinskom zadrugom partnerstvo sporazum o saradnji i angažovanju nezaposlenih lica i studenata. Zadruga je osnovana u januaru da bi pomogla mladim ljudima u pronalaženju adekvatnog radnog aranžmana. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović i direktor ove zadruge Radana Dubovina.
Mladi ljudi će biti angažovani da rade poslove za koji poslodavci iskažu potrebu. To su poslovi, ne znam, lijepljene deklaracije, administrativni poslovi, svi sezonski, privremeni, povremeni poslovi, poslovi u odsutu nekog stalnog radnika.
Mi tu vidimo šansu i za opštinu, a i za mlade ljude koji će na ovaj način moći da zarade određeni iznos sredstava za one poslove za koje ih opština može angažovati kad su u pitanju recimo komunalne djelatnosti u saradnji sa komunalnim preduzećem. Recimo evo već se pojavljuje šansa za to kada je u pitanju proljetno i ljetno održavanje javnih i zelenih površina gdje možemo angažovati neke mlade ljude koji recimo treba da idu na ekskurziju da na taj način zarade dio novca i rasterete svoj kućni budžet i zarade za džeparce.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktuelnosti. Prijatno večer.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.